píseň, která dala hlas mé radostné vděčnosti. Je před námi druhé kázání z krátké série zaměřené na žalmy. Žalmy jsou zpěvy a modlitby. Jsou to zpěvy a modlitby, které nám pomáhají udržet jednoduchou víru a zároveň se zuby nechty brání víře zjednodušující. Vzpomínáte minulý týden? Jsme totiž všichni na cestě. Ještě jsme nedošli do středu bludiště, přestože ten střed je na dohled a je jasné, jaký je. V žalmech se dovídáme, co by Bůh říkal sám sobě, kdyby seděl na naší židli, v naší situaci. A žalmy pomáhají vnést slovy a verši řád do chaosu našeho prožívání. Minulý týden jsme si všimli, jak Davidův žalm, žalm 22, hrál důležitou roli pro Ježíše visícího na kříži. Ježíš, a tady to je jenom jedna zmínek, ale Ježíš byl doslova prosycen texty ze starého zákona. Jeho život nebyl jenom nějakým souhrnem, že teda byl morálně poslušný a dělal dobré věci. Bylo to mnohem víc. On jakoby dýchal starý zákon. Přemýšlel jsem, jak vám to připodobnit. Víte, co to za obrázek tady v pozadí? Je to paže? Si znáte Da Vinciho kresby, kresby těla člověka. Tak představoval jsem si vztah Ježíše, jak měl vztah ke starému zákonu, respektive k té Bibli. Tak jsem mal takovou ilustraci. Představte si, jakoby jeho, to, co jsou kosti, to, co je pevné, to, co je páteř a tak dále, tak to je nějaké morální zákony, nějaká pravidla, toto je dobré, toto je správné. Dává to jakousi kostru, ale kostra sama o sobě je děsivá a sama o sobě by nic nezmohla, jenom by se tak jako zhroutila. Takže potřebuje něco nějak jako pospojovat a dodat pohyb. A tak si můžeme představit, že svaly jsou příběhy. Příběhy starozákonní, které dodávaly pohyb. A potom tady máme žalmy, které možná utkaly duši, nebo které dávaly způsob, jak prožíval věci. Takže taková jako ilustrace toho, že když přemýšlíme o Ježíši a o jeho vztahu ke starému zákonu, tak to není to jenom ta kostra, že se choval správně, nebo jenom to, že dělal správné věci, dělal dobré skutky nějakým pohybem, ale i to, že prožíval život podle scénářů některých žalmů, tak jak jsme si to ukázali minulý týden, dneska budeme pokračovat. Možná, že pro nás to může být podobné. Můžete nad tím tak jako přemýšlet, že taky biblická pravidla jako nějaká kostra, která dává tvar vašemu tělu, ale sama o sobě život nemá, ale přitom je vlastně nezbytná. Příběhy, které vám dávají motivaci, toto můžu dělat, pohybují vás, rozpohybují vás a potom si čtete žalmy a najednou víte, co máte říkat Pánu Bohu, jak se máte modlit, provede vás to nějakou situací vaší duši. Tak, to, co nás dneska čeká, tak je žalm 118. Nazval jsem kázání Píseň dala hlasné radostné vděčnosti. Takže oproti tomu minulému týdnu, kdy ten žalm byl takový jako ponurý a depresivní a velmi depresivní, tak ten dnešní žalm je takový odlehčený, radostný, povzbuzující, tak doufám, že tak nějak to z toho bude všechno cítit. Žalm 118, bychom si tak měli obecně o něm říct něco. Je to radostně oslavný poexilní liturgický žalm, který je plný vděčnosti. Zpívá ho komunita Bohem zachráněných lidí, kteří slaví svátek stánků, nakonec nějaké dlouhé námahy. A Ježíš ho potom používá proto, aby si dodal také radost, aby získal radost a měl naději a takovou jako jistotu. A to stejné to může být pro nás. Jestli jste teďka úplně nepochytili, tak v podstatě tady tuto tezi teďka budu postupně rozebírat, takže ke každé té části se dostaneme. Tři části, nejdřív se podíváme na ten Žalm 118, pak se podíváme na to, co znamenal pro Ježíše, respektive kdy vedl nějaký Ježíšovo prožívání na tomto světě a co pro nás. Takže Žalm 118, radostně oslavný. To žalm plný radosti vede k oslavě Boha. Je to žalm poexilní, to znamená, že byl pravděpodobně složen až po tom, co se Izraelci vrátili z babylonského zajetí. Je to žalm liturgický. Liturgický znamená, že byl složen pravděpodobně proto, aby byl používán na bohoslužbách. Není to trampská písnička, kterou si zaspíváme i na bohoslužbě. Je to žalm, který je přímo určen jako součást nějakého obřadu. Dost možná, že tam šlo o jakési procesí lidí, které vycházeli ze stanů za městem, procházeli branou a došli až do chrámu, k oltáři. To jsou nějaké tři kontexty, ve kterých uvidíme, že se ten žalm odehrává. Je to píseň plná vděčnosti lidí, kteří se ohlíží zpátky za nějakým uplynulým obdobím. Můžeme si říct, možná to byly 2 hodiny, možná to bylo několik let, nějaké období, kdy to bylo nebezpečné a nepříjemné a teďka se ohlížíme za tím, co bylo a jsme plní vděčnosti. A zpívá to celá komunita. Skupina lidí. Je to žalm, který patří mezi ty, kde se nám prolínají různé hlasy. Kdybychom to četli jenom jako hlas jednoho člověka, tak nám to nedává smysl, protože se nám tam střídá jednotné číslo a množné číslo a tak dále. Ale když najednou vidíme, že vlastně to jsou různé hlasy, které si spolu povídají, tak najednou ten žalm jako se tak jako od nám otevře. Takže zpívá to celá komunita lidí. Lidé si v ním vlastně povídají. Za chvíli to uvidíme. A ti, kdo si takto povídají, ta komunita lidí, která tento žalm zpívá, jsou lidé, kteří jsou Bohem zachráněni. Není to tak, že teďka se ohlížíme pyšně na to, jak jsme to zvládli a poplácáme se po zádech. Ne, s pokorou přisuzují záchranu Pánu Bohu. Přestože se sami namáhali, rozhodně ano, ale nakonec jsou vděční Bohu. A pravděpodobně je to žalm, který se jakoby pojí se slavností svátku stánků. Svátek stánků. Je to podzimní svátek, který slaví Židé. Dokonce začíná příští týden, myslím, že začíná příští neděli. Trvá týden, je to takový hodně radostný svátek, během kterého si připomínají Izraelci, že putovali pouští a tak výjdou z těch svých domů, kde bydlí a udělají si takový chýše a mají tam jenom jako takové jako z rákusí nebo z něčeho jako takové, nebo z ratolestí střechy. Nesmí tam být jako pevná střecha, ani plátěná střecha a v tom jako žijí nějakou dobu a mají se radovat tady v této chýši, ve které žijí. Připomínají si tak, že cestovali pouští a připomínají si tak, že Bůh sám, ještě než měl chrám, tak měl takovouto svoji chýši a cestoval v chýši. A není takový, který by potřeboval být na jednom místě, ale je to Bůh, který se hýbe. A do toho Židé na svátek stánků čtou velmi zajímavou knihu. Je to velmi radostný svátek a zároveň čtou tu jednu z pesimističtějších knih Bible. Víte kterou? Marnost nad marnost, všechno je marnost, nic nemá smysl. Která kniha? Kazatel, správně. Čtou knihu Kazatel právě proto, že to je kniha, která boří všechny domečky, které si postavili a nechává je na pospas jako velmi divokému životu, ve kterém nemají na starosti nebo nemůžou dělat nic jiného, než se radovat tady a teď z toho, co mám. Protože jinak nic vlastně jiného nemám. Kniha Kazatel je zajímavá, protože tam té radosti je hodně. Navzdory tomu, že je vlastně tak pesimistická, když se člověk dívá na život z celku. Ale když se dívám na život z detailu, tak může být radostný. Velmi zajímavá kniha. Takže je to žalm, který nám bude pasovat tady do tohoto kontextu. A poslední, je to žalm, který říká ta komunita po jakési dlouhé námaze. Takže to, když se tak jako ohlíží za tou minulostí, která byla těžká a teďka se tak jako uleví a radují se, tak to, co bylo těžké, nebo ten text toho žalmu má hodně paralel s Nehemiášem 8, což je kapitola, kde se dodělá, dostaví chrám a dostaví se konečně hradby okolo Jeruzaléma, po tom, co byl Jeruzalém zničen, že? Židé odešli do babylonského zajetí, pak se vrátili, začali to obnovovat a když dokončili ty hradby, to byla ta poslední část, kterou udělali, tak měli velké slavnostní shromáždění, které bylo před branou. Bylo tam také spoustu radosti, také tam u toho slavili svátek stánků, také si tam liturgicky navzájem povídali a taky tam tolik paralel, že někteří říkají, že možná dokonce tady tento žalm vlastně sedí přímo tady do toho kontextu. Mají tedy lidé za sebou spoustu práce, kterou udělali na stavbě těch hradeb. Tak, nechám teďka žalm celý přečíst. Poprosím dámy, jestli by mohli dopředu. Ty dámy, se kterými jsem domluvený, ne všechny dámy, prosím. Přečteme ho tak, aby vyznívaly právě ty různé hlasy, které v něm jsou. Je tam asi víc možných dělení, já jsem vybral jedno takové, které je víceméně jednoduché. Máme tu hlas kněze, který vyzývá. Kdo z vás to bude? Monika je hlasem kněze nebo nějakého strážného, nebo někoho, kdo je v chrámu a kdo to tak jako celé řídí. Tak to bude hlas Moniky. Potom je tady hlas takového solisty, který vypráví příběh zástupně za to společenství. Tak kdo je solista? Danka má solo. A potom jsou tam chvíle, kdy najednou se tam skočí do množného čísla a ten žalm vlastně mluví celý zástup lidí, který mluví. To bude číst Bára v množném hlase, ale protože Bára má jenom jeden hlas, sice krásný, ale jenom jeden, tak my budeme číst s ní. Jo? Barevně, když se na to podíváte, tak barevně zelená je Monika, modrý, všechno, co je modrý, tak jsme my, tak to je Dav. Jo? To, co je žlutý, je solo, do solo neskáčeme. Ani knězi do řeči neskáčeme. Jo? Čteme to, co čte Bára. A čtu budeme to číst z překladu B21, protože je takový jako poetický, tak ty žalmy teďka čteme z tohoto překladu. Pokud budou nějaké odchylky ve výkladu, tak vám na to upozorním. Tak, jste připraveni? Pojďme číst žalm 118.
Oslavujte Hospodina, je tak dobrý, jeho láska trvá na věky. Izraeli, jen řekni teď.
Jeho láska trvá na věky.
Izraeli, jen řekni teď.
Jeho láska trvá na věky.
Dome Áronův, řekni teď.
Jeho láska trvá na věky.
Ctitelé Hospodina, řekněte.
Jeho láska trvá na věky.
Ve svém sevření jsem Hospodina volal. Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se mnou. Nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat. Hospodin je se mnou, je můj pomocník. Pád těch, kdo mě nenávidí, uvidím. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné. Všichni pohané mě obklíčili. V Hospodinově jménu jsem je porazil. Znovu a znovu mě obklíčili. V Hospodinově jménu jsem je porazil. Jak vosy se na mě sesypaly, jak oheň strní, ale uhasly. V Hospodinově jménu jsem je porazil. Doráželi na mě, abych padl. Hospodin je však pomoc má. Má síla, má píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Ze stanu spravedlivých zní píseň vítězná. Hospodinova pravice mocně zasáhla. Hospodinova pravice je vztyčená. Hospodinová pravice mocně zasáhla. Neumřu, ale budu žít. Vyprávět budu, co Hospodin učinil. Hospodin mě přísně potrestal, smrti mě ale nevydal. Otevřete mi brány spravedlnosti a tím mi projdu vzdát Hospodinu dík.
Toto je brána Hospodinova. Tudy spravedlivý projít smí.
Ty jsi mě vyslyšel, tobě děkuji, vždyť ty jsi mě zachránil.
Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin. Pojďme se z toho radovat a veselit. Prosím, Hospodine, zachraň nás, Prosím, Hospodine, dej nám zdar.
Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Hospodin je Bůh, on je nám světlem.
Seřaďte průvod s ratolestmi v ruce, vzhůru se vydejte k rohům oltáře.
Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit.
Oslavujte Hospodina, je tak dobrý, jeho láska trvá na věky.
Jedno z možných dělení žalmu. Vidíte, jak se tam prolínají jednotlivé části. Zkusme si to teďka projít postupně, ty jednotlivé sloky, a chvilku u nich zůstat. Oslavujte Hospodina, je tak dobrý, jeho láska trvá na věky. Izrael, jen řekni teď, jeho láska trvá na věky. Dome Áronův, řekni teď, jeho láska trvá na věky. Ctitelé Hospodina, řekněte, jeho láska trvá na věky. Cílem žalmu je vyvést lidi z toho, v čem jsou, a vést je k radostné oslavě Boha. Tady a teď, když už se tady sešli, tak ať chválí Pána Boha. Důvod není to, že jim je teď dobře. Důvod není to, co se stalo včera. Důvodem je věčně trvající Boží něco. Kdo máte jiné překlady, tak možná to znáte, jeho milosrdenství je věčné. To je ten překlad ekumenický nebo studijní. Jeho milosrdenství je věčné, tady najednou nás to trošku jako provokuje, někdo nám tady říká, jeho láska trvá na věky. A záměrně jsem vybral tento překlad, aby nás to trošku jako rozhodilo, aby to nebylo jenom to, co slýcháme pořád do kolečka. Důvodem je v hebrejském slovo chesed, což je slovo, které tam použito jako ta láska, nebo může to znamenat právě víc věcí, jako věrnost, přízeň, milost, vlídnost, dělání dobrého pro druhého. Je to tedy něco velmi pozitivního vůči druhému. A tak někteří tady budou volit slovo láska. Můžeme klidně použít slovo milosrdenství. Každopádně to, proč chválíme Boha, není to, co se mi děje, ale to, jaký Bůh je. Jaký Bůh je. Je věčný, jeho chesed je věčný. Nezáleží na tom, co teďka prožívám. A tak jsem přišel na tuto, mám teďka teologicky liturgickou příležitost při bohoslužbě vyjádřit Bohu vděčnost. A ten kněz mě k tomu zve. Řekni to teď, vyznej to teď. Teďka ho chvál. Člověk, který přijde na bohoslužbu, tak vlastně se nechává vést chvalami na začátku. V tom přichází tři slochy, které zpívá solista, možná vypráví svůj vlastní příběh, možná zpívá spíš zástupně za lidi, takové spojené příběhy. Každá sloka totiž vypráví trochu jiný příběh. Ta první sloka. Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat. Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo mě nenávidí, uvidím. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka, lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na mocné. První soulová sloka vypráví příběh o cestě z úzkosti do svobody. Sevření, svoboda. A doslova tam je ze sevření na širokou pláň. Když jsem se téměř zasekl v úzké štěrbině v jeskyni. Jsme se plazili v takové jako jeskyni, plazivce, a byl jsem v takovém stavu, že jsem se tam jako zasek a nemohl jsem ani dopředu, ani dozadu, jenom chviličku, ale i ta chvíle stačila na takový jako minimalistický panický záchvat. Když jsem si uvědomil ty desítky metrů skály, které jsou nade mnou, a úplně jsem jako bytostně, každá buňka mého těla toužila potom mít volné prostranství a být někde, kde vidím, od nevidím, do nevidím. A strašně jsem si to přál, bylo to hrozný pocit. Daný tou jeskyní, myslím si, že ten pocit znáte někteří z vás. Možná, když jste obklopeni moc lidmi okolo vás, tak už taky já už potřebuju klid. A, nebo když na vás někdo příliš tlačí, já potřebuju se nadechnout. Nebo někteří lidé, kteří mají problémy s dýcháním, tak někdy to bývá znakem toho, že právě něco tak jako svírá a díky tomu nemůžou dýchat. Takže je to cesta člověka, který byl v nějaké takovéto úzkosti. A najednou ho Pán Bůh vyvedl a vidí, má okolo sebe svobodu. Byl jsem sevřený a teď jsem svobodný. Nemohl jsem zdýchat, teďka se pohybuju krásně, volně. Volal jsem k Bohu a Pán Bůh mě dal mi volnost, dal mi nadechnout se. Může někdo z vás tady k tomuto příběhu říct svoje amen? Je to i můj příběh. Někdy toto Pán Bůh pro mě udělal. Jestli jo, tak máte důvod Pána Boha chválit. Druhá sloka. Všichni pohané mě obklíčili, v Hospodinově jménu jsem je porazil, nebo doslova tam je odřízl, odrazil jsem je. Znovu a znovu mě obklíčili a v Hospodinově jménu jsem je porazil. Jako vosy se na mě, to je obraz, co? Jako vosy se na mě sesypali, jako oheň strní, ale uhasli. Představte si, že zapálíte rychle takový nějaký hodně suchý keř, který udělá pff, a už zase, už to jako, takže tak rychle zmizeli, jako oheň strní. V Hospodinově jménu jsem je porazil, odrazil, odřízl. Doráželi na mě, abych padl. Hospodin je však pomoc má, má síla, má píseň, Hospodin, to on se stal mým spasením. Druhá sólová sloka vypráví jiný příběh. Ne od úzkosti ke svobodě, ale od nepřátel k vítězství. Obklíčili mě, otravovali jako vosy a on je odsekl, aby ubránil se, aby zůstal celý. Nevím, jestli máte někdy okolo sebe lidi, kteří vás tak jako vytáčejí, už to fakt nejde, potřebujete si nějak nastavit hranice. Pravděpodobně ten jeden z výkladů, ten příběh, který je vlastně zatím doslova, je ten v Nehemiáši 4, kdy oni staví ty hradby a je tam řečeno, že v jedné ruce měli meč a v druhé zednickou lžici. Takže chvilku házeli tu maltu a pak museli tady nějakého nepřátele tak jako pošťouchnout, aby tam neotravoval a pak zase házeli dál a takhle okolo celého města. A v podstatě ten obraz vypadá, právě protože ten žalm je tak propojený s těmito událostmi, tak to vypadá, že to přesně ty lidi viděli, jo, to bylo hrozný. Vždycky někdo zatroubil, museli jsme se všichni seběhnout a chvilku bojovat a pak jsme zase převlíkli montérky a šli jsme pracovat. A kroužili okolo nás jako otravný hmyz. Může k tomu někdo z nás říct amen? Já vím, že ty texty o nepřátelích, si říkám, že se máme mít rádi ty lidi, ale jsou lidi, kteří nám jsou, kteří jsou zlí, jsou lidé, kteří nám jsou nepřáteli. Tady není jako, tady to není útok, tady je to obrana. Pán Bůh mě pomohl se ochránit. Může k tomu někdo říct svoje amen? Super. Je to i náš příběh. Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná, Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mocně zasáhla. Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil, Hospodin mě přísně potrestal, smrti mě ale nevydal. Třetí sloka jakoby vypráví ještě trochu jiný příběh. Vypráví příběh o radosti, samozřejmě, ale o takové křehkosti, hříšnosti, která se promění v radost z toho, že mám život. Je vidět, že byl žalmista, nebo že vypráví příběh člověka, který si uvědomuje, že je velmi křehký. Můžu vyjít ven a nedožít se večera. Jsme velmi křehké bytosti. Žije s tím, že je velmi křehký. Klidně můžu umřít, ale neumřel jsem ještě, takže můžu Pána Boha chválit. Dokonce tam jde ještě dál a říká, no nejenom, že tady byli ty zlí nepřátelé, a jenom nějaká úzkost, která mi vadila. Já sám jsem hříšný. Já sám jsem hříšný. A za boží trest si můžu sám někdy. Je to i náš příběh? Je to i váš příběh? Že si za svoje věci můžu sám? Že mě Pán Bůh potrestal, ale smrti mě nevydal? Děkuju Bože, že jsi mě ještě nepotrestal smrti, tak jak jsi to slíbil, tak jak si to zasloužím. Díky, Pane Bože, každý den je milost. Je to i náš příběh, můžeme k tomu říct amen. Solista zpívá za nás a my se k němu přidáváme právě třeba ve slově amen. To bylo vyprávění solisty ve třech slokách. Popisuje, co se naučil a jak ho Bůh zachránil v minulosti. Ze sevření a od nepřátel, dokonce od svého vlastního hříchu a od nějaké křehkosti. To všechno se odehrávalo ve stanu. Jo? Máme tady stany. To je první místo, kde vlastně ten solista se pohybuje. Ve stanech, mimo město, někde na cestě. A teďka najednou se tam ta scéna posune. Jakoby ten solista, pořád zpívá solista, je to žluté, otevřete mi brány. přichází k bráně. Otevřete mi brány spravedlnosti a tím mi projdu vzdát Hospodinu dík. A najednou do toho slyší jiný hlas. Tohle je brána Hospodinova. Tady spravedlivý projít smí. Respektive ten člověk, který tam jako mluví tento hlas, tak říká, pozor, pozor, tady můžou projít jenom spravedliví. Nemůžou to, jinak by ta brána neměla smysl a hradba taky neměla smysl, kdyby pouštěla jen tak kohokoliv. Ta brána musí selektovat. A tak co? Můžeš projít, jsi spravedlivý? Toto je brána Hospodinova, tudy spravedlivý projít smí. A co ten člověk, tedy ten solista, jak na to reaguje? Řekne si, no jasně, že jsem spravedlivý, pust mě dovnitř. Ne, neříká. Neříká. Vstupuje dovnitř a říká, ty jsi mě vyslyšel, tobě děkuji, vždy ty jsi mě zachránil. Modlí se k Pánu Bohu a chválí ho za to, že je zachráněný. Začne chválit Pána Boha. A brány na více místech v Bibli jsou spojeny s chválou. Nemusí vejít ten, kdo je svatý, ale vstupuje ten, kdo děkuje Bohu za čistotu, kterou mu Pán Bůh dal, za záchranu, kterou mu Pán Bůh dal. A tak i ten solista vstupuje branou, prochází branou, protože přestože není úplně spravedlivý, tak prochází s chválou na rtech. A takový lidé smí vejít. A teďka přichází velmi zajímavá pasáž. Najednou jsme začali mluvit my. Ne solista, ale my, dav lidí. Začne něco připomínat a říká, kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich srdcích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat. A to, že ten solista s tím davem vyjdou ze stanu, připomínají si ty příběhy, dojdou k bráně a projdou branou, tak na to je teďka reakce všech. To je ale div. Wow, to je ale div. V našich očích je to div. To je zázrak. To jsem ani nečekal, že by se něco takového mohlo stát. To se stalo a jestli se to stalo, tak je dnešek jedinečný den. A poslední věta, co se dnes stalo, možná znáte z té písničky, toto je den, to je ten den, který pán nám dal, stará písnička. Tak to je přesně píseň na tento verš. Toto je den, který učinil Hospodin, pojďme se z ní radovat a veselit. To by byl ekumenický překlad. A proč? Proč najednou takový výbuch radosti a překvapení, možná úžasu nad tím? Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Jak už to byli zedníci, kteří právě tam jako stavili ty hradby, že jo, a ten chrám a ty věci okolo, tak asi věděli, o čem mluví. Že jo. Kámen, který se tam postaví jako první, od něj se to všechno měří, od něj, to je ten hlavní kámen, první kámen. Prý to není ten kámen úhelný, který z těch uhelných dolů, prý to není on, jsem se dozvěděl. I když jsem prý bylo nějaké kázání, kde člověk to vykládal, že to je ten uhelný kámen a strašně jako to bylo o tom, že máme být takový zapálení, což máme, jo. Ale mě pobavilo, jak ty naše výklady jsou takové vtipné a jednou se lidé budou smát tomu, co jsme říkali my. Takže ne úhelný kámen, ale úhelný kámen, nebo první kámen, který se tam dal a byl zavržen, řekli, tady ten potřebovat nebudeme, odhodili ho, a pak nakonec, jak se jim hodil, anebo pak, jakou dostal milost, že ten divný kámen, který zahodili, z něho udělali kámen, který, ze kterého tam to celé staví. A tak, co tím ti lidé mysleli tehdy? A možná přemýšleli, no jo, to jsme my. Ty jsi pustil dovnitř nás, kteří jsme byli špinaví od hříchu, křehcí a smrtelní, obklíčení nepřáteli a úzkostní, o ten příběh náš minulý. To jsme byli my, kteří jsme byli zavrženi, vyhozeni ven. V minulosti byla chvíle, kde jsem se cítil jako odhozený kámen, ale teď smím vejít, smím být součástí. A je to zázrak, jak já takovej divnej, neotesanej tam můžu vůbec být jako kámen, ještě důležitý kámen. Možná, že mysleli tohle. Možná ne. Možná nepřemýšlí tak individuálně. Možná vzpomínají na to, jak Pán Bůh vzal celý Jeruzalém a celý chrám a nechal ho zničit. Pár desítek let předtím. A kdy to nechal celé zničit. Jakoby Pán Bůh sám řekl, ten kámen nechci a zahodil ho. A teďka ho zase postavil. Jaká radost. Teďka je to v plné slávě obnoveno. A možná ještě jinak. Možná sami vzpomínají, že také měli věci v životě, které považovali za zbytečné, nepotřebné. Co už se jim nehodí do krámu, tak to vyhodili a pak to další týden hledali, přestože to předtím roky nepoužili. A možná zahodili něco vzácného. A potom je to zázrak, že se mi to vrací a že to najdu časem, přestože jsem to zahodil. A tak možná různé takové věci. A ten závěr tedy, pojďme se z toho radovat. Něco, jsme překvapeni z toho, jak to dopadlo, pojďme se z toho radovat. Toto je den, dnešní den, jeden k radosti. Důraz na dnešek, na okamžitou radost. Hebrejské slovo simcha, radost, tady okamžitá. Není to nějaké celkové štěstí, když se podívám na celý život, tak nemusím být šťastný. Ale tady a teď, na bohoslužbě, když chválím Pána Boha, ju chesed, dobré. Je taky ta provázanost s knihou Kazatel, kde právě ten chesed je hodně, hodně, teda to simcha je velmi často. Radost, simcha, 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 radost, radost, radost. Raduj se ze ženy svého mládí, raduj se z dobrého jídla, raduj se, aspoň chvilkově, protože nic moc víc tady jako nemáš. Dnes Bůh něco udělal, tak pojďme mít radost. Potom dál pokračují, prosím Hospodine, zachraň nás, prosím Hospodine, dej nám zdar. Takže končí takovou prosbou a teďka zase slyší hlas těch kněží nebo těch, kteří tam vítají v tom chrámě. Požehnaný, který přichází v Hospodinově jménu, žehnáme vám z Hospodinova domu. Takže oni přišli, vyznali chválu, vyznali vděčnost za to, že je Pán Bůh sice zahodil a teďka zase přijal a teďka vešli dovnitř a se slyší, žehnáme vám, požehnání je tě na vás. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Jsem tady správně, někdo mě žehná. Není to takový, jako, co oni tady zase chcou. Ale je to, vítejte, žehnám vás, jste tady správně, žehnám vám. A oni na to reagují, Hospodin je Bůh, on je nám světlem. A pak je tam výzva, tady, seřaďte průvodce ratolestmi v ruce, vzhůru se vydejte k rohům oltáře. V tom originále je úplně něco jiného, každý překlad to vykládá úplně jinak. Prostě tam je něco o nějakých ratolestech, které souvisí s tím stánkem Sukot, o tom, že se mají vydat k oltáři, tedy až do chrámu skrz tu bránu, až k oltáři a něco s nějakou jako obětí a tak dále. Je to velmi jako komplikovaný text. Tady ti autoři, kteří to překládali, tak pravděpodobně chtěli následovali tu výkladovou linii, které se tady držím, a to je, že to jsou, že to je shromáždění lidí, kteří prochází až do toho chrámu, až k tomu oltáři a slaví ten svátek, takže mávají těmi palmovými ratolestmi, a to vlastně výzva k tomuto, aby to udělali. A jenom taková ještě jedna poznámka, to slovo zachraň nás, to tam máme, zachraň nás, to bylo ještě předchozím? Předchozím, ano. Zachraň nás, Hošiana. Hosana. Když zpíváme Hosana, tak zpíváme zachraň nás. A na to slyší tu žehnající odpověď. A nakonec, ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe Bože budu velebit, oslavuj to Hospodina, jak je dobrý, jeho láska trvá na věky, nebo jeho milosrdenství je věčné. Takže zase končí tím, čím začal, nejde tady o nic jiného, než teďka se sejít, mít radost a chválit Pána Boha. Jste zváni vy, kteří jste byli v úzkosti, vy, kteří jste byli v křehkosti a v hříchu, vy, kteří máte nepřátele, jste zváni. Projít smí ne ten, kdo je svatý, projít smí ten, kdo chválí Pána Boha za jeho záchranu. To byl žalm. A tento žalm je ve dvou takových jako zajímavých, výrazných, styčných bodech spojen s událostmi Ježíšova života posledního týdne před ukřižováním. Které dva to jsou? Které dva momenty z posledního týdne Ježíšova života, tady ten žalm jako sleduje, nebo kde tam jsou nějaké styčné hypertextové odkazy. Vjezd do Jeruzaléma, super, přesně tak. To druhé. Ten úhelný kámen, já jsem totiž dal Báře asi špatný odkaz na čtení, protože měl číst o tom úhelném kameni. Tak jsem to tam... Ne, ten druhý Matouš, ale to je jedno, to byla moje chyba. Takže měla to být nápověda, ale Jiřinka ani nepotřebovala nápovědu, hnedka věděla. Takže první moment, vjezd do Jeruzaléma. Ježíš výjíždí branou směrem k chrámu, je obklopen davem, kteří tak jako s těmi palmovými ratolestmi zpívají hosana, tedy zachraň nás. Zachraň nás, zachraň nás, zachraň nás, prosíme, zachraň nás. A říkají tu větu požehnaný, který přichází. Takže jsou, jakoby, vlastně se staví do role těch kněží, kteří tam vítají ty divný lidi, kteří přicházejí do toho chrámu. Takže vlastně ten zástup lidí se staví do role, nebo zpívají tu část té písně, Žalmu 118, která vlastně patří tomu knězi, který vlastně vítá toho požehnaného, který přichází dovnitř, nebo prochází branou. Ježíš si s tím začal, on jim hodil takovou udičku, jo, tam s tím oslíkem a tak dále. Takže bychom řekli, že vlastně ten vjezd do Jeruzaléma měl být takovou jako obrovskou radostí podle toho žalmu, že jo? Chvalte Pána Boha, vstupuje tady mezi nás, pojďme, radujme se, požehnaný, který přichází. Přitom asi víme, kdo trošku známe ten příběh o vjezdu do Jeruzaléma, že ten příběh má takovou pachuť. V čem? No protože to město, ne celé město, vítá Ježíše. Jsou tam ti, možná právě ti, kteří by to měli zpívat, právě ti kněží, právě ti zákonníci, právě ti vysoce postavení, kteří tam měli být a vítat požehnaný, který přichází. Ale oni to nedělají. Oni dokonce brání, říkají, mlčte, nespívejte. Brání. A tak to má takovou trošku jako pachuť, že to ještě není úplný vjezd, že tady ještě něco chybí, že to teprve ještě přijde. Jako kdyby tady v sále začal někdo skandovat a začalo by tleskat tak jako pět lidí úplně hrozně vášnivě, a ostatní by tak na ně koukali. To by úplně nevytvořilo tu atmosféru, která by se třeba očekávala od těch lidí, kteří to se snaží roztleskat, když se jim to nepodařilo. Tak ten vjezd do Jeruzaléma má podobnou příchuť. Jako by tady byl dav lidí, který se snaží na základě Žalmu 118 provést Ježíše a vyvést ho až do toho chrámu s obrovskou radostí, ale někdo nehraje podle Žalmu 118, někdo jim to tam kazí, je tam nějaký falešný tón. To je jedna taková pachuť. Druhá, Ježíš ještě nedokončil misi. Ten žalm je psán pro toho, kdo má za sebou ten velký úkol. To je kontext žalmu. Ale Ježíš ještě ne. Tak se ještě nemůže radovat úplně. Může mít malou simcha, může mít malou radost. Tak jako student 2 dny před zkouškou si může dopřát pěknou procházku, ale ještě se to nedá nic porovnat s tou radostí, kterou budou mít 3 dny na to, až půjde domů se samýma jedničkama. Je to úplně jiná radost, potom, když jsem dokončil úkol. A tak Ježíš, který je týden před smrtí, tak může mít nějakou simcha, může mít nějakou malou radost z toho, že teďka se tady děje aspoň částečně Žalm 118, aspoň někteří chápou, kdo jsem, aspoň někteří ke mně tady volají, aspoň trošku, ale ještě to není hotové. Stále ještě test teprve přijde za týden. Za týden budu hodně trpět. Ale teďka se můžu radovat. Vždycky jsem přemýšlel nad tím, jak se Ježíš tvářil, když jel na tom oslíku. Jestli už na ty lidi se mračil, protože věděl, že za chvíli budou křičet ukřižuj, nebo jestli z nich byl smutný, nebo jestli se dovedl radovat, když se všichni radovali. Protože pokud se v tu chvíli dovedl aspoň chvíli radovat, tak se nechal vést tímto žalmem, tak si budu mít teďka chvilku radost. Přestože kdyby odzoomoval v této chvíle, tak je to dost děsivý okamžik. Mimo jiné teda víme, že plakal, když tam jel na tom oslíku aspoň chvíli, když viděl ten Jeruzalém, právě proto, že ho nepřijme. Ten druhý způsob, jak se s tím Ježíš vyrovnává, je setkání s farizeji, ale tím, že jsme to nečetli, tak já už to teďka číst nebudu. A je to takový jako moment, kde vlastně on jim říká, že on se sám stotožňuje s tím kamenem, který oni zahodí, a on říká, přestože mě zahodíte, já se vám vrátím jako základní kámen. Přestože mě zabijete, já se vám vrátím jako základní úhelný kámen. Co pro nás tento žalm? Zkuste možná na chvíli každý se tak jako sklonit hlavu, zavřít si oči a zkuste si promítnout některá ta slova z toho žalmu, některá výzvy, Zkuste tak jako popřemýšlet, kdyby ten žalm jste zpívali vy sami, co by bylo něco, co vám z něho nějak jako zůstalo, když teďka budete odcházet z tohoto kázání, co bylo něco, co z toho žalmu ve vás zůstalo. Pro vás tři věci, které pro sebe, pro vás. Ten žalm se mi líbí v tom, že mě tak trošku nutí, vyzývá k vděčnosti a k radosti. Možná bych se neradoval, kdybych nechal jen svoji mysl tak jako volně plynout, aby si přemýšlela, o čem chce. Ale dneska jsem dostal tuto modlitbu, tento žalm, aby směřoval moje přemýšlení a vedl ho ke chvále. A jak jsem mluvil o tom korytě, tak moje emoce, moje myšlenky by se někde rozlívaly do nějaké bažiny, ale tento žalm jako bagr udělal koryto, kterým odvedl tuto vodu do radosti. A já jsem se nechal vést. Nechte se pozvat k radosti. Až budete číst žalmy, tak budou žalmy oslavné. A přestože nebudete v tu chvíli cítit velkou vděčnost a velkou radost, tak se můžete nechat zkusit, nechat vést. A to je ta druhá věc. Někdy, tak jako je to v té knize Kazatel, když se příliš dívám na celý svůj život z nadhledu, tak moc radosti nemám. Skončím. No, všichni skončíme. Krematoriu nebo někde, jo, takový jako cynismus toho, že prostě všichni, to všechno je to zlé, když se hodně podívám z nadhledu, tak je to blbý. Ale Bible nás učí i o určité radosti, která je tady, dneska, tady a teď. Dneska je den, kdy se můžu radovat. Dneska je den, kdy se můžu radovat. Aspoň z něčeho malého. Tak se k tomu nechte pozvat. A to poslední. Myslím si, že Ježíš ten žalm svojí cestou ze stanu skrz bránu až na oltář, kde ne, že by on něco obětoval, ale on sám sebe obětoval, tak celý ten žalm jakoby přehazuje ještě do jiné úrovně. On už došel do cíle. On už to všechno dobojoval. On už to všechno vyhrál, dokončil. On už se může radovat. A já v něm.